ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი 250 მილიონი დოლარით გამდიდრდა. 100 მეტი ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთ ღაზაში ისრაელის ჯარების მიერ გახსნილი ცეცხლის შედეგად. კახეთში გოლიათი ბავშვი დაიბადა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
საღამომშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს მე ჟურნალისტი ნატო მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. სამტრედიაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე ყოფილი მეოთხე საჯარო სკოლის მშობლებმა აქცია გამართეს. ისინი საგანმანათლებლო დაწესებულების მშენებლობის დაწყებას ითხოვენ. მშობლები განმარტავენ, რომ 4 წლის წინ ავარიული სკოლა იმ პირობით დაანგრიეს, რომ ის ადგილას 2 წელიწადში ახალი თანამედროვე სტანდარტების სასწავლო დაწესებულება იქნებოდა. თუმცა დაპირება არ შესრულებულა და ადგილზე სამუშაოები არ დაწყებულა. ბავშვებს ამ დრომდე სხვა სკოლაში უწევთ სიარული. მშობლებს სამტრედიის მერს დავით ბახტაძეს მოუსმინთ.
მეოთხე წელია, რაც ბავშვებს სკოლა არ აქვთ. და გვპირდებიან 4 წელს განმავლობაში, რომ აქ სკოლა უნდა აშენდეს. მაგრამ ხედავთ, რაც არის აშენებული. ვითხოვთ, რომ შეგხვდეს განათლების მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, რომ გაგვაგებინოს ბოლო-ბოლო სკოლა როდის უნდა გვეღირსოს და როდის უნდა იყვნენ ეს ბავშვები თავიანთ კუთხეში.
4 წელია დანგრეულია, მეორე სმენაში ვარ სხვა სკოლაში შეხიზნულები და გვინდა რომ სკოლა აშენდეს. მეტი მოთხოვნა არაფერი არ გვაქვს. დისკომფორტია, წვეებზე ვერ დავკავს ბავშვები, ვერაფერს ვერ ვჯდებით, რა გრაფიკში, ვერანაირად ვერ იმავშვებით, რა ვერ ვანაწილებთ დროს.
2 წელია სამტრედიის რაიონს არ გააჩნია სკოლა, მეოთხე საჯარო სკოლა, რომელიც დაშალეს და არ კეთდება. ჩვენი მოთხოვნა აშენდეს სკოლა იმ ადგილზე, სადაც იყო ადრე.
მეოთხე საჯარო სკოლის მშენებლობას ვითხოვთ დროულად დაწყებას. უკვე მეოთხე წელიწადია ველოდებით. გასწორებულია მიწასთან, 4 წლის წინ შემოვიდა, 4 თვის წინ შემოვიდა კომპანია და შეაჩერა მშენებლობა. ჩვენი შვილები ისე ყველანაირად უზრუნო ყოფილი ვართ. გვემსახურება ტრანსპორტი, არ გვაკლებენ არაფერს, მაგრამ გვინდა ჩვენი სკოლა ქონდეს რა.
არსებობს, ასე ვთქვათ, ტექნიკური შეფერხება, რომელიც რაც გამოწეულია სკოლაში შეჭრილი მეწახის ჯიხურის გამო. ამ ეტაპზე ვერ განხორციელდა სკოლის მშენებლობა ზუსტად ამ ჯიხურის გამო, ვინაიდან საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები გადის ზუსტად იმ პერიმეტრზე დაგეგმილი პროექტის მიხედვით, სადაც არის განთავსებული უკანონოდ აშენებული ჯიხური.
ბიძინა ივანიშვილმა ბოლო ცვლილებით გონების ღირებულებიდან 25 მილიონი დოლარი დაკარგა, თუმცა წლის დასაწყისიდან ჯამში 250 მილიონი დოლარის მოგება ნახა და ამჟამად მისი ქონება 6.4 მილიარდ დოლარში ადგენს. ამის შესახებ ნათქვამია ბლუმბერგის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგში, რომელიც კომპანიების აქციების ღირებულებას ეფუძნება. რეიტინგში ივანიშვილი 369 ადგილს იკავებს და ქართულ ბიზნესმენად მოიხსენიება, რომელსაც ფული დივერსიფიცირებულად აქვს დაბანდებული. რუსეთის უმდიდრესი ბიზნესმენების ქონება კი 2024 წლის დასაწყისიდან 11.84 მილიარდი დოლარით გაიზარდა. სევერსტალის მთავარი აქციონერის ალექსეი მორდაშოვის ქონება 2.8 მილიარდი დოლარით 23 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ნოვოლიპეცკის მეტალურგიული ქარხნის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ვლადიმირ ლისინმა 1.59 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა, რამაც მისი ქონება 25.4 მილიარდამდე გაზარდა. წელს რუსმა მდიდრებმა არამხოლოდ ქონება მიიღეს, არამედ პირიქით შესამჩნევა წააგეს კიდეც. რუს ოლიგარქებს შორის ყველაზე დიდი ზარალი ბუნებრივი აირის მწარმოებლის ნოვო ატეკას აქციონერმა გენადი ტიმჩენკომ განიცადა, რომლის ქონებაც 1 მილიარდით შემცირდა და 13.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა. თანამშრომლობს თუ არა სუსი რუსულ სპეცსამსახურებთან კითხვა აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც თბილისის ცენტრიდან რუსეთის მოქალაქე გაიტაცეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დუმილის რეჟიმშია და არ ვიცით იყო თუ არა სუსი ინფორმირებული ილკან მელიკოვის გატაცებასთან დაკავშირებით. რუსეთიდან გამოქცეული კაცი თბილისიდან გაიტაცეს და რუსეთში იძულებით დააბრუნეს. ილკინ მელიკოვი, რომელსაც პუტინის რეჟიმი ტერორიზმის ბრალდებით ასამართლებს, დუმილს ციხიდან არღვევს. მელიკოვი რუსული დამოუკიდებელი მედიის ინსაიდერ ერის ჟურნალისტებს უმტკიცებს, რომ წლების განმავლობაში მას პუტინის პოლიცია სცემდა და ნარკოტიკების ჩადებით ემუქრებოდა. რეჟიმს გამოქცეულს კი თბილისის ცენტრში სამოქალაქო ფორმიანმა მამაკაცებმა მიაგნეს და გაიტაცეს თან ისე, რომ ვერავინ ვერაფერი გაიგო. მელიკოვი ამტკიცებს, რომ საზღვარი იძულებით გადააკვეთინეს, შემდეგ კი იზოლატორიდან იზოლატორში გადახავდათ. შეწყვიტეთ ონკოპაციენტების დეპორტაცია. მოძრაობა კავშირი სიცოცხლისთვის წარმომადგენლებმა მოთხოვნით დღეს ავსტრიისა და გერმანიის საელჩოებს ოფიციალური წერილით მიმართეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები დახმარებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ მათ სურთ დიპლომატებს თავად აუხსნან და პრობლემების წინაშე დგანან ონკოპაციენტები საქართველოში და როგორ უწევთ ქვეყნის იძულებით დატოვება გადარჩენისთვის. აღნიშნული მოძრაობის წარმომადგენლებს გვანცა აფხაზავას და ვანო იორამაშვილს მოუსმენოთ.
ჩვენ დღეს მოვედით ავსტრიის საელჩოსთან, ჩვენ ვაპირებთ ასევე სხვა ევროპის საელჩოებთან მისვლასაც და ჩვენ უნდა დავტოვოთ დღეს ოფიციალური წერილი ელჩების სახელზე, რადგანაც გვაქვს ძალიან ცუდი სიტუაცია. ჩვენი ქვეყნის მართველების საამაყო განცხადებების შემდეგ ევროკავშირში, რომ ჩვენთან ყველანაირი ჯანდაცვის სერვისი არის ხელმისაწვდომი და ჯანდაცვის სერვისებსაც მიიღებენ ონკოპაციენტები ჩვენ ქვეყანაში, ისე ვერ მიიღებენ ვერსად. ამ განცხადებებმა განაპირობა ის, რომ 2023 წლის დასასრულიდან 2024 წელსაც უკვე ონკოპაციენტებს ადეპორტებენ სხვადასხვა ევროპის ქვეყნიდან.
მინისტრმა ისე დაასრულა თავისი მოღვაწეობა ჯანდაცვის სფეროში, რომ მის მიერ გაცემული დაპირებები არ შესრულებულა. ხალხი ისევ ელოდება იმ მკურნალობას, იმ სერვისებს, რასაც ელოდებოდნენ მის გადადგომამდე. დღეს ჩვენ მოვედით ავსტრიის საელჩოში იმისათვის, რომ თხოვოთ ელჩს ჩაიხედონ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ჯანდაცვის სისტემაში რეალურად და არ მოუსმინონ მხოლოდ მთავრობის მიერ გაცემულ დაპირებებს, მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს.
ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ, რომელიც ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის შეფასების მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის ინდექსი 2024-ის პრეზენტაციას დაესწრო, კვლევაში საქართველოს პოზიცია შეაფასა. მოხარული ვართ, რომ ევროკავშირი აფინანსებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ანალიზს, რომელიც ნათლად აჩვენებს საქართველოს ლიდერობას ყველა მიმართულებით, როდესაც საქმე ეხება მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების განვითარებას. ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი შეადგენს საქართველოს კომპანიების 99% და აქ დასაქმებულია მთლიანი სამუშაო ძალის 70%-ამდე. ასე რომ ეს არის ქართული ეკონომიკის განვითარების მამოძრავებელი ძალა. ეს ინდექსი დაგვეხმარება ჩვენ ევროკავშირს, გავაგრძელოთ ჩვენი უწყვეტი დახმარება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების კუთხით. დარწმუნებული ვარ, რომ ის ასევე დაეხმარება ეკონომიკის სამინისტროს მის მიერ განხორციელებული პოლიტიკის სისწორის შეფასებაში, რომ მომავალი ინდექსი კიდევ უფრო წარმატებული იყოს საქართველოსთვის, განაცხადა პაველ ჰერჩინსკიმ, რომლის კომენტარსაც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბების შესახებ. ვრცელდება კადრები ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც ალექსეი ნავალნის დაკრძალვის ცერემონია მიმდინარეობს. მედიის ცნობით ადგილზე ინტერნეტი ჩაიხშო. ასტრას ინფორმაციით, იმ მომენტში, როდესაც ოპოზიციონერის ცხედარი ტაძარში შეასვენეს, შეწყდა Sky News-ის და CNBC TV18-ის კომანდა ნავალნოგოს და სხვათა პირდაპირი ტრანსლაცია. ამავდროულად რუსული სახელმწიფო მედია აიგნორებს დაკრძალვას. ნავალნის გამოსამშვიდობებელი ცერემონიის შესახებ არაფერია ნათქვამი არც ტელევიზიით და არც ინტერნეტით. გავრცელებული ინფორმაციით, ხალხში ჟურნალისტებმა შენიშნეს ეკატერინბურგის ყოფილი მერი ევგენი როიზმანი, ასევე პოლიტპატიმარ ილია იაშინის მშობლები. 100 მეტი ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთ ღაზაში ისრაელის ჯარების მიერ გახსნილი ცეცხლის შედეგად, როდესაც პალესტინელი მშვიდობიანი მოქალაქეები სასურსათო დახმარების სატვირთო მანქანებთან იკრიბებოდნენ. CNN წერს, რომ დამოუკიდებლად ვერ ადასტურებს დაღუპულთა რაოდენობას. თვითმხილველების თქმით, ხალხი ახლა ჩამოსული დახმარების მანქანების გარშემო ტრიალებდა, როდესაც ისრაელის ძალებმა სროლა დაიწყეს. თვითმხილველმა CNN-ს განუცხადა, რომ როდესაც დახმარების სატვირთო მანქანები ტერიტორიიდან გაქცევას ცდილობდნენ, შემთხვევით შეჯახების შემთხვევებიც იყო, რის გამოც დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი გაიზარდა. კანადის თავდაცვის მინისტრის ბილ ბლერის განცხადებით, კანადა მზადაა გაგზავნოს შეზღუდული რაოდენობის სამხედრო პერსონალი უკრაინაში უკრაინული ჯარების გასაწვრთნელად. სტართან ინტერვიუში ბლერმა განაცხადა, რომ ეს იდეა უკრაინის საკითხზე პარიზში ორშაბათს გამართულ სამიტზეც განიხილეს. ეს უნდა გაკეთდეს საკმაოდ ფრთხილად და შეზღუდულად წურთნების ჩატარების შესაძლებლობებით. არ მსურს, რომ კანადის ძალების პირადი შემადგენლობა განთავსდეს საბრძოლო ოპერაციების მახლობლად, რაც შექმნის შთაბეჭდილებას, რომ ჩვენს თავზე ვიღებთ საბრძოლო როლის რომელიმე კომპონენტს, განაცხადა კანადის თავდაცვის მინისტრმა. Germanis ქალაქებში კი დღეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თანამშრომლები არიან გაფიცული. Ასევე დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილია კლიმატის დამცველთა საყოველთაო აქციები. Germanis დიდ ნაწილში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა თითქმის მთლიანადაა პარალიზებული. გაფიცვა პროფკავშირების მიერაა ორგანიზებული, ისინი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თანამშრომლებისთვის სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ, რაშიც გულისხმობენ სამუშაო საათების შემცირებას და ხელფასის შენარჩუნებას. ისინი ასევე შვებულ ლების დღეების გაზრდასაც ითხოვენ. Და ბოლოს სასიამოვნო ინფორმაცია ამჯერად საქართველოდან, კერძოდ კახეთიდან, სადაც 4 კილოგრამი და 740 გრამის წონის ახალშობილი დაიბადა. ჩვილი ლაგოდეხის არქიმედეს კლინიკის სამშობიარო განყოფილებაში დღეს გაჩნდა. ახალშობილი 54 სანტიმეტრი სიგრძისაა. ექიმების განმარტებით ბავშვი და დედა თავს კარგად გრძნობენ. ჯანმრთელობა და ბედნიერება ვუსურვოთ ახალშობილს და მის დედას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ჟურნალისტი ნატო მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება, რა თქმა უნდა, ჩვენით.